ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ዝምልከት እዩ። ዶራ መኳራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ክቐርቦ እዩ።
ጆን ካርሊን ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣብ ሰነ 1995 ኣቋፅረ ፈረንጂ ስርሑ ክጅምር ከሎ ናይ መንግስቲ ኢሜይላት ይዕቀብ ከም ዘይነበረ ምስ ፈለጠ ኣዝዩ ሰንቢዱ። ኣብቲ እዋን ኢሜይላት ከም ማህደር ኣይቆፅርዎም ነይሮም። ስምዑታ፣ ኣነ ናይ ቤተ መዛግብቲ ክኢላ ዘይክኸውን ይኽእል እየ፣ ግን እዚኦም ማህደራት ወይ ድማ ሰነዳት እዮም ክብል ነጊረዮም ይብል ንዓሰርተ ዓመታት ሰናዲ ማህደራት ኮይኑ ዘገልገለ ካርሊን። ኣብ መስከረም እቲ ዝነበረ መስርሕ ናይ ምልዋጥ ስራሕ ክጅምር ክኢለ፣ ብዙሓት መዛግብቲ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባባት ከምኡ እውን ብዙሓት ሰነዳት ምምጻእ ጀሚሮም ይብል። ሃገራዊ ምምሕዳር ቤተ መዛግብትን ማህደራትን ናሽናል ኣርካይቭስ ኤንድ ሬኮርድስ ኣድሚኒስትሬሽን ብኣህፅሮተ ቃል ናራ ንናይ ኣሜሪካ መንግስቲ መዛግብቲ ዝሕሊ ወግዓዊ ኣካል እዩ። ካብዝሓዞም መዛግብቲ ገሊኦም ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ነቲ 6 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ዩኤስ ካፒቶል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብናይ ኮንግረስ ኮሚቴ ዝካየድ ምርመራ ካብ ኢድ ክወፅእ ዝፈተኑሉ ፕሬዚዳንታዊ ወረቓቕትን ናውትን እዮም። ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መጻሕፍቲ ኣካል ሃገራዊ መዛግብቲ እዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ማህደራት ድማ ንዝንተ ዓለም ይቕመጡ። ተኣማኒ ታሪኽ ብዘይካ ብዝግባእ ምቕማጥን ምዕቃብን መዛግብቲ ኣይረጋገጽን፣ ብ100% ክድገፍ ኣለዎ ይብል ካርሊን። ተሓታትነት ንነዊሕ ግዜ ክዘልቕ ኣለዎ። እቲ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ንዋይት ሃውስ ዝሰርሕ ሰብ ተሓታት ክኸውን ኣለዎ። ብዘይካ እዞም መዛግብቲ እዚኦም ተሓታትነት ምርግጋጽ ኣይከኣልን ይብል ብምውሳኽ። መንግስቲ ኣሜሪካ ስርሑ ኣብ ዘካይደሉ እዋን ካብ ዝፈጥሮም ናውትታት ጠቐምቲ ተባሂሎም ዝውሰዱ ብሓፈሻ ካብ 1 to 200 ጥራሕ እዮም። ብሕጋውን ታሪኻውን ምኽንያታት ንኩሉ ሻዕ ክዕቀቡ ዘለዎም እዚኦም ጥራሕ እዮም። ሃገራዊ መዛግብቲ ልዕሊ 15 ቢልዮን ገጻት ናይ ጽሑፍ መዛግብቲ፣ ልዕሊ 18 ሚልዮን ካርታታት ሰደቓታት ናይ ኣርክቴክት ስእልታት፣ ልዕሊ 43 ሚልዮን ስእልታት፣ ልዕሊ 365,000 ናይ ፊልም ካሴታት ወይ ድማ ሪልስ፣ ልዕሊ 110,000 ቪድዮ ቴፓትን ቢልዮናት ናይ ኤሌክትሮኒክስ መዛግብቲ ከይሓወስካ ማለት እዩ ሕዚ ይርከብ ትብል ግዜያዊ ሓላፊት ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር ናይቲ ኤጀንሲ ሜገን ሪያን ጉቶሮን። ህዝባዊ ተረባሕነት ብምርግጋጽ ንህዝባዊ ተሳትፎ ብምዕባይን ናይ ሃገርና ዴሞክራሲን ንምምዕባልን ጠመተና ኣብ ግልጽነት ዘተኮረ እዩ። እቲ ኤጀንሲ ከም ናይቲ ሃገር ናይ መዝገብ መቐመጢ ካቢኔ ገይረ እየ ዝርዮ ትብል ጉቶሮን። ናራ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ፍሉጥ ህንጻ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ሓዊሱ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ 44 ቦታታት ትሕዝቶታት ኣለዎ። ንካርሊን ገሊኦም ካብ ኣእምርኡ ዘይጠፍኡ ናውቲ ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ቅንጸላ ፕሬዚዳንት ጆን ኦፍ ኬነዲ ዝተኣሳሰሩ ናውቲ ገሊኦም እዮም። ኣብታ ዕለት ኣብ ዳላስ ቅትለት ጄኤፍኬ ዝሞተላ ክፍሊ ግን ጽልጽል እዮም ኣቢሎምዋ ኩሉ ነገር እዩ ተታሒዙ ይብል ካርሊን። ኣስዕብ ኣቢሉ ድማ ኣብታ ክፍሊ ዝነበረ ኩሉ ነገር እዩ ተዓቂቡ በለ። ፕሬዚዳንት ፍራንክሊን ዲ ሩዝቨልት ኣብ 1934 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ኣጣይሶም። እቲ ኤጀንሲ እቲ ሃገር ቅድመ ምስራታ ዝነበሩ ናውቲ እውን ሒዙ ኣሎ። ከም ናይ ነጻነት ኣዋጅ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ፣ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ፍሉጣት ሰነዳት ኣብቲ ሃገራዊ መዛግብቲ ይርከብ። ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግራንት ዜግነት ዝረጋገጸሉ ናይ ሕድሕድ ዜጋታት ወታደራዊ መዛግብ እውን ሒዙ ይርከብ። ናይ ወታደራት ማህደር ኣይንድርብዮን ኢና፣ ሩያት ብዝኾኑ ምኽንያታት መዓልቲ ኣይንወስንን ይብል ካርሊን። ካብ ወታደርነት ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንዝተፈላለዩ ረብሓታት ሰነዳት ብክብሪ ክቕመጡ ስለ ዘለዎም ምዕቃብ የድሊ። እዚ ማህደር እዚ ሴንት ሉስ ኣብ ዝርከብ ቤተ መዛግብትና ተቐሚጡ ይርከብ፣ ክዕቀብን ተበጽሐን ክኸውን ኣለዎ ይብል ብምውሳኽ። ንመብዛሕትኦም መዛግብቲ ህዝቢ ክርእዮም ይኽእል፣ ገለ መዛግብቲ ግን ብሰንኪስ ክፍታታት ሃገራዊ ድሕነት፣ ብናይ ሓገዝቲ መጽባዓታት፣ ብትእዛዝ ኣብያተ ፍርድን ሕጋዊ ምኽንያታትን ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንህዝቢ ክኽልከሉ ይኽእሉ። ሃገራዊ ቤተ መዛግብቲ ንናይ ህዝቢ ተሳትፎ የተባብዕ። ክንድቲ ኣገዳስነት ምዕቃብ ማህደራት መዛግብቲ ወይ ካብኡን ላዕሊ ናይ ሓደ ህዝቢ ወይ ሃገር ታሪኽ እውን ኣብ ምድማቕ ክሕግዝ ይኽእል ትብል ጉቶረን። ምዕቃብ መዛግብቲ ናይ ሓንቲ ሃገር መንግስትን ዜጋታትን ምንቅስቓሳት ምስናድ ማለት እዩ። ሓንቲ ሃገር ከመይ ከም ዝተፈጥረት መሰላት ዜጋታት ብመንግስቲ كمي كمزتحلون كمستحزن ندحريت نمرعي أزيو أقداس يوتبل تاريخ بريزدانتا تتنع شانون بو أوبريان لتوم نايم جمريا سندات مركاب وستان إيو مخنياتو ناي سبات تذكروتات كفلا لسل زخيل اتحق انيا تاريخ كزارب زخيل اتتخك لنيا سند يوتبل حادة نگر كفتسمو كلو انتاي سرحو كمزنبرو كمي كمزفت أموام كسرحو وكلو انتاي كمزبالون ينقرنا تبل عب ينورسي تكساس كفل منغسي بروفيسر زخانت أوبريان نتوم سندات وي نتوم ورعاقتي انتر إنا اتنا يوستانة كيدي نعزب نقرات بكمي منغدي كمزمع بولو نرئي تبلاس إيبا اتيز بي هقرابي بيت مزاقب انتاي كمزحازة بو أونلاينين نكيلاتات مزاقبتي بو أونلاين بمحتاتن كفلت يخيل اتيز بي ناين اسعادنة عواج Declaration of Independence حق منغستي Constitution نعمل سلات دنبتات Bill of Rights حاويسو نا أمريكا زمسرطو أقدستي سندات كاب بيت مزاكر وي موزيام هقراي بيت مزاقبتي كر يومي خيل لومي اتي أجنسي سروح بزقباء كعاي زخلو قنزب يحاطرو مهلاو كارلين سخفتو إيقلز ابتي أجنسي سرحو فلايد ما اب إلكترونيك مزاقبتي سرحو بقوعة سرح تنياتات انتزي هالليوكا جيغا تفاتيرو مزاقبتي كتافو إيخوليام إيبل كارلين كارلين نعصر تعمد أبستر حال الأوان واشنطن نزركب هنسان محداث ناي فيدرالين ولكن فند أدلاليو سريحو ناي فيز أحتي تموكرو نمعبايوون هزباوي مرئيتات وسيخو عندتات كل سرعاتنا زخونو مسارتاوي سندات أبو يمزلو يبل نكلوم مزاقبتي بمتقاس زهاجر عبايك تخون زقبروا زتصرحو بزوحة سرحاتي كفالتون عبايك ويناك تقصل انتاي حاجز كمزدلي انتاي كحقزو كمزلوم كردؤون زيغاتات تعدل تتقيموم نابتو بيت مزاقب كيدوم حدا كل تسعاتات قزيئوم أبوك حلفو أزيو أقداسو يبل جون كارلين.